Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 19-ն է, բանակում ողբերգական դեպքերի կապակցությամբ կայացվել են կադրային որոշումներ, դատական օրակարգում երրորդ նախագահին առնչվող դիզվառելիքի գործն է, ինչպես են քաղաքացիները գնահատում սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի գաղափարը, Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին, Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատների ներկուսակցական թեժ պայքարը, Ռուսաստանը կորոնավիրուսի կապակցությամբ միաժամանակ արգելում է Չինաստանի քաղաքացիների մուտքը, Սիրիայի շուրջ ռուս-թուրքական վեճը սրվում է, փետրվարի 19-ը հանճարեղ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյանօրն է, այն վերածվել է գիրք նվիրելու օրվան, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի ստորագրած հրամանագրերով աշխատանքից ազատվել են Հայաստանի ռազմական ոստիկանության պետ Արթուր Բաղդասարյանը և զինված ուժերի բարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության պետ Ալեքսան Ալեքսանյանը։ Նրանց պաշտոնանք անելու առաջարկությամբ նախագահին էր դիմել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս տարվա 1.5 ամսվա ընթացքում բանակում ոչ մարտական պայմաններում 13 զին ծառայող է մահացել։ Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների գործով դատական առաջին նիստը նշանակվել է առաջիկա 3-7 օրը, փետրվարի 25-ին։ Այս գործով Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետբյուջեից մոտավորապես 500 միլիոն դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ փաստաբանների պնդմամբ նախկին նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեկ ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրայսին։ Երկողմ համագործակցության հարցերից բացի հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել նաև սահմանադրական փոփոխության ապրիլի 5-ի հանրաքվեի շուրջ։ Հալեպի քաղաքացիական օդանավակայանը 8 տարի անց վերաբացվել է։ Այսօր այն ընդունել է առաջին ուղևորներին, որոնք ժամանել են Դամասկոս-Հալեպ ավիաչվերթով։ Օդանավակայանի վերաբացումը հաջորդեց Սիրիական բանակի վերջին օրերի գործողություններին։ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Սիրիական բանակը հայտարարել էր, թե ազատել է Հալեպից հյուսիս-արևմուտք ընկած ռազմավարական նշանակություն ունեցող շրջանները։ Սիրիայի տրանսպորտի նախարար Ալի Համուդը ասել է, թե սպասում են միջազգային չվերթներ կատարելու թույլ տվությանը, նախատեսվում է գալիք մարտին վերականգնել Հալեպ-Կահիրե ավիաչվերթը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր հայտարարել է, թե Սիրիայի Իդլիբ նահանգում թուրքական զինված ուժերի գործողության մեկնարկը ժամանակի հարց է, եթե Սիրիական բանակը առաջիկա օրերին չհեռանա այդ տարածքներից։ Նա նշել է, որ Անկարան սեփական գործողությունների պլան է մշակել, իսկ նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ավարտված են, հայտարարելով, թե վերջին նախազգուշացումն է անում։ Էրդողանն ասել է, թե Ռուսաստանի հետ բանակցությունները անարդյունք են ավարտվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արձագանքելով Էրդողանի հայտարարություններին, լրագրողներին ասել է, թե Մոսկվան կտրականապես դեմ է նման գործողությանը և որ Ռուսաստանը և Թուրքիան պահպանում են շփումները Իդլիբում իրավիճակի հետագա սրացումը կանխելու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօրվա ասուլիսում հավաստիացրել է, որ չի միջամտելու իր կուսակցության նոր առաջնորդի ընտրությանը։ Ես կարող եմ միայն կրկնել, ինչը բազմիցս ասել եմ 2018-ի հոկտեմբերին, երբ որոշեցի հեռանալ կուսակցության նախագահի պաշտոնից, միաժամանակ պատրաստակամություն էի հայտնել մնալ կանցլերի պաշտոնում և ասել էի, որ չեմ միջամտելու քրիստոնյա դեմոկրատների ապագա առաջնորդի կամ կանցլերի թեկնածուի ընտրությանը, ասել է Մերկելը։ Օրերս հայտնի դարձա, որ քրիստոնյա դեմոկրատական միության նախագահ Անեգրետ Քրամպ-Կարենբաուերը հաջորդ տարի կայանալիք Բունդեսթագի ընտրություններում չի պայքարելու դաշնային կանցլերի պաշտոնի համար։ Ըստ մամուլի, նա պայքարից հրաժարվել է կուսակցության ներսում առկա դժգոհությունների պատճառով։ Ուզբեկստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ 21 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են Սիրիայում գործող իսլամական խմբակցությանը աջակցելու մեջ։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ նրանք ընկել են 23-ամյա ուզբեկ Շոդիբեկովի գաղափարական ազդեցության տակ պլանավորել են ֆինանսական աջակցություն տրամադրել և միանալ սրբազան պատերազմի խմբավորմանը, որը Ուզբեկստանում 2016 թվականից համարվում է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Փետրվարի 21-ին Իրանի խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլն է։ Երկրի հոգևոր առաջնորդին ենթարկվող 12 անդամներից կազմված պահապանների խորհուրդը առաջադրված ավելի քան 15,000 թեկնածուների մոտավորապես կեսի 7,000-ի գրանցումը մերժել է։ Նրանք չեն կարող մասնակցել ընտրությանը։ Իրանում խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվում են երկու փուլով։ Երկրորդ փուլը տեղի կունենա մայիսին։ Իրանի խորհրդարանը Մեջլիսում 290 տեղ կա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Զինված ուժերում վերջին ողբերգական դեպքերից հետո առաջացել է հանրային պահանջ անհապաղ ձեռնարկել բանակում կարգ ու կանոնը վերահաստատելու ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը բացառելու միջոցներ։ Դրանց թվում նաև կադրային որոշումներ են։ Նախորդին այդ մասին խոսել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ստորագրեց Ալեքսան Ալեքսանյանին զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետի և Արթուր Բաղդասարյանին պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոններից ազատելու հրամանագրերը, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները։ Վարչապետի առաջարկները նախագահը ստացել էր 3 երեկոյան։ 2 շաբթի օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ տեղի էր ունեցել խորհրդակցություն զինված ուժերում վերջին 1.5 ամսում մահվան 13 դեպքերի հետ կապված։ 3 Փաշինյանը Facebook-ում գրեց, որ քննարկման արդյունքում կայացվել են կարևոր այդ թվում կադրային որոշումներ։ Արդյոք զինված ուժերում պաշտոնանկությունները կշարունակվեն, թե ոչ, վարչապետի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնակատար Արմեն Խաչատրյանը չհստակեցրեց։
Եթե նոր կադրային փոփոխություններ լինեն, ապա հանրությունը այդ մասին կտեղեկանա պատշաճամկետներում։
Մամուլում շրջանառվում են նաև Արցախի պաշտպանության նախարար Կարեն Աբրահամյանի հնարավոր հրաժարականի մասին լուրերը։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, սակայն, դեռ չի հաստատում։
Գիտեք, Արցախի պաշտպանության նախարարի հրաժարականը ստորագրում է Արցախյան ապրության նախագահը։ Եթե այդպիսի բան լինի, մենք կտեղեկացնենք հանրությանը։ Այս պահի դուրսով ես չունեմ այդպիսի տեղեկություններ։ Եթե լինի, մենք կտարածենք այդ ամենը։
Առաջին 1.5 ամսվա ընթացքում մահերի ցավալի վիճակագրությունից հետո խոսվում էր նաև ինչ-որ կադրային փոփոխությունների մասին։ Հնարավոր է ինչ-որ փոփոխություններ տեղի ունենան։
Մենք միշտ դեմ եմ եղել, որ որևէ մեկի քաղության նոխաս դարձնենք։ Այն որ ճիշտ են կադրային փոփոխությունները, միգուցե կտրուկ եւ այլ, իհարկե սա մասին խոսք չի գնում, բայց խոսքը գնում է նրա մասին, որ պետք է դիսկուսիա իմանանք իրականության։ Պետք է այնպես անենք, որպեսի այսպես կեղտը չի խառնենք լավի հետ և ճիշտ ենք որպես իրականություն։
Ալեքսան Ալեքսանյանը բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետի պաշտոնում նշանակվել էր 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ին, իսկ Արթուր Բաղդասարյանը ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնում էր 2017 թվականի մայիսի 25-ից։ Իդեպ, Բաղդասարյանը վերջերս մոտ 1 ամիս առաջ, հունվարի 24-ին, ստացել էր գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Ինչպես է ստացվում, որ բարձր կոչում ստացած զինվորականը
բաժնի ղեկավար եւ իր վարչության ղեկավարի պաշտոնի հաստիկացությունով կոչումը հավասար է գեներալի կամ գեներալ-մայորի կամ գեներալ-լեյտենանտի կամ գնդապետի, ապա ժամկետը լրանալու պարագայում ինքը ստանում է իր կոչումը, եթե չունի կոնկրետ տվյալ պահին առարգայական խաղ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, ում օրինագիծը զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու համար պատժի խստացման վերաբերյալ անցած ամիս ընթունվեց, կարծում է բանակում կուտակված խնդիրները միայն պաշտոնանկություններով հնարավոր չէ լուծել։
Ես կարծում եմ, որ այս պահին, նույնիսկ եթե բոլորը միասին հրաժարական տան, այս խնդիրները չեն լուծվելու։ Այնքան համակարգային կուտակված մետաստազների նման տարածված խնդիրներ կան, որ դրանք ցավոք սրտի այլևս հրաժարականներով վերականգնելի չեն այդ համակարգային խնդիրները։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Գորգիսյանը կարծում է, ավելի կարևոր են համակարգային փոփոխությունները և թե ովքեր են գալու հեռացողների փոխարեն։
Կարևորը հետագա նշանակումները ինչպիսին են լինելու, որովհետև նախ մենք դեռում ունենք այդ բաց սովորությունը, որ մարդկանց աշխատանքից ազատում են բարձրաստիճան պաշտոնյաները և չի տրվում որևէ բացատրություն կոնկրետ թերացման կամ կոնկրետ խնդրի համար այս մարդուն հեռացրեցին։ Այստեղ անձերի խնդիրը չի, որովհետև եթե համակարգը մնում է նույնը, բայց տեղը գալու է նոր անձիկ, առանց տեսլականի համակարգը փոխելու, մենք ունենալու ենք նույն պատկերը։ Շատ ավելի կարևոր է, որ նոր նշանակվող մարդիկ, ովքեր որ կլինեն, լինեն համակարգաստեղծա ռեֆորմիստներ, այսպես ասենք, որովհետև կառավարությունը արդեն 1 տարի է ընտրությունից հետո տարուց ավել անցել է։ Որևէ ոլորտում, այդ թվում եւ բանակաշինության ասպարեզում, որևէ լուրջ ռեֆորմի նույնիսկ տեսլական չկա։
Թե ովքեր են փոխարինելու Ալեքսան Ալեքսանյանին եւ Արթուր Բաղդասարյանին, դեռ հայտնի չէ։
Դատական այցանների օրակարգում փետրվարի 25-ին կլինի դիզվառելիքի հայտնի գործը, որով անցնում են գյուղատնտեսական ոլորտի մի քանի բարձրաստիճան ղեկավարներ ֆլեշ ընկերության պատասխանատուն, ինչպես նաև այդ կոռուպցիոն օպերացիայի կատարման ժամանակաշրջանում երկրի թիվ 1 պաշտոնյան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Խոսքնի դեպ, տպավորիչ գումարի մասին է, շուրջ 500 միլիարդ դրամ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պետական բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ մեղադրվող երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով առաջին դատական նիստը նշանակվել է առաջիկա 3-շաբթի փետրվարի 25-ին։ Ըստ դատալեքս համակարգի նիստը կկայանա Նոր-Նորքի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Վահե Միսակյանի նախագահությամբ։ Գործով կա ընդհանուր թվով 5 մեղադրյալ, այդ թվում նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը և Սերժ Սարգսյանի մտերիմներից ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանը։ Երրորդ նախագահի Ստաբան Ամրամ Մակինյանը ազատությանը փոխանցեց։ Սարգսյանը առաջին դատական նիստին ներկայանալու է։ Իրենց հետագա գործողությունների մասին հարցերին չպատասխանեց, միայն պնդեց մեղադրանք Նապոլինի է։
Քաղաքական գործը ակնհայտ քաղաքական ենթատեքստ ունի, ասած շատ ցածր է։ Փորձում ենք ապացույցներ գտնել, թե որտեղ որտեղ հավաճագործությունը տեղի ունեցել։ Հենց ասենք, որ որևէ անձ առնչություն ունի, չկա այդպիսի հանցագործ դեպքի արդյոք ապացույցներ։
Մեղադրանքում ասում է հենց պարոն Սարգսյանն է կազմակերպել այդ ամբողջ գործընթացը։
Ես խնդրեմ, դուք դատարան գաք, եւ տեսնեք, թե ընդհանրապես ինչ է ունեցել։
Ըստ մեղադրանքի քննվող դեպքը տեղի է ունեցել 2013 թվականին, հատուկ հնչական ծառայության փոխանցմամբ գյուղացիների համար պետական ծրագրով ձեռք է բերվել ավելի քան 17 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Մատակարարման ցանկություն են հայտնել մի շարք այդ թվում Մաքսուր և Ֆլեշ ընկերությունները։ Նախաքննական մարմնի հաղորդագրության համաձայն ամենայժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Մաքսուր ընկերությունը, բայց Սերժ Սարգսյանը անձնական շահագրգռվածություն է ցուցաբերել, որ մրցույթին մասնակցի իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանի ֆլեշ ընկերությունը։ Արդյունքում պայմանագիր է կնքվել ֆլեշի հետ և բյուջեից հափշտակվել է 500 միլիարդ դրամ։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը ասում է, մեղադրանքը մեկ անձի ցուցմունքի հիման վրա է կառուցվել։
Կա մի ցուցմունք, մի անձի ցուցմունք, ով նույն հարցի վերաբերյալ իրեն տրված հարցադրումների հետ կապված տրամագծուրեն հակառակ պատասխաններ են։
Խոսքը պարոն Կարապետյանի մասին է, նախկին գյուղնախարար։ Մամուլը ավելի վաղ գրել էր, որ նախկին գյուղնախարար նույն գործով մեղադրյալ Սերգո Կարապետյանն է Սերժ Սարգսյանի դեմ ցուցմունք տվել։ Սերգո Կարապետյանի փաստաբան Կարեն Բատիկյանը ասաց, Որոշում ունեն մինչև դատական նիստը ոչ մի հարցի չպատասխանել, միայն հաստատեց նախկին գյուղնախարարը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Գործով մեկ այլ մեղադրյալ գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանի փաստաբան Վաչական Քոսյանն էլ նախատեսում է առաջին իսկ դատական նիստին միջնորդություն ներկայացնել իր վստահորդի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ։
Գալստյանի գործողությունները ցանցակազմը, այդպես ասենք, ասելա նրանը, որ նախարարի վաղավոր հանձնարարությունը ինքը փոխանցել է վարչության պետին, ընդ որում նույն վարչության պետին նախարարը նույն հրահանգը նույնպես տվել էր արդեն։ Այսինքն հեղությունը հետևյալն է, վարչության պետին ասեք, ասաց, թող ֆլեշի ՀՀՍՊ-ին նախագծում ներկայացնեն որպես ծրագրի մատակարար։ Այսքան բան։
Բոլոր մեղադրյալների նկատմամբ խափանման միջոց ընտրված է ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Սեր Սարգսյանի առաջնորդած կուսակցության ներկայացուցիչները տեղի ունեցողը որակում են քաղաքական հետապնդում։ Իրավապաշտպան Արտուր Սակունցը հակադարձում է. «Այստեղ քաղաքական հետապնդման որևէ տար չկա»։ Հակառակը իր զարմանքն է հայտնում, որ հեղափոխությունից 1.5 տարի անց Սեր Սարգսյանին առաջադրված միակ մեղադրանքը դիզվառելիքի գործով 500 000 դրամի հափշտակությանն է վերաբերում։
Ինչ խնդիր կա, ասենք, թե Սեր Սարգսյանին, որը ներկայացնում է ընտրությունների ժամանակ 1.5% անգամ չհավաքած կուսակցության, հա, ղեկավարին, որ ընդհանրապես այդ կուսակցության կառավարմանը եւ հենց անձամբ իր նկատմամբ հանրային խորը անվստահություն կա եւ որևէ խնդիր իրենք չեն էլ կարող ստեղծել, որ շատ ուզենան։ Իշխանությունը պարտավորություն է վերցրել այդ պետությունը զավթած, բռնազավթած ռեժիմի ներկայացուցիչների կողմից կատարված շարունակական եւ անպատիժ մնացած ցանցագործությունները բացահայտելու, իրավական գնահատականներ տալու, հա, այդ ուղղությամբ, այնպես որ քրեական հետապնդումները որպես քաղաքական հետապնդում որակելու այդ ջանքերը ընդհանրապես հանդիսանում են քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու շատ խղճուկ եւ թույլ հակայլեր։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ապրիլի 5-ին կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեով առաջարկվում է դադարեցնել մինչև 2018-ի ապրիլի 9-ը ընտրված սահմանադրական դատարանի նախագահի և այդ աճանի ևս 6 անդամների լիազորությունները։ Որքանով են այդ մասին տեղեկացված շարքային ընտրողները, ինչպես են նրանք գնահատում հանրակվեի գաղափարը, ահա մինի հարցում, որը անցկացրել են մեր թղթակիցները, պատասխանները ամփոփել է Սուսան Բադալյանը։
Էջմիածնեցի Արմեն Մեհրաբյանը հանրակվեին մասնակցելու է, այո է ասելու, բայց վարչապետի համար նախապայման ունի։
Մեր սիրելի Նիկոլ Փաշինյանը իսկականից, որ մենք բոլորս իր կողմնակից են, այս այոյից հետո վերջ տանք, այս բռնել, փոխել, բաց թողելը։
Տաքսիստ Հովանեսը կարծում է, այս հանրակվեն կփակի հին իշխանության էջը։
Կեղծ ընտրություն ա եղել 96 թվականից այս կողմ, արդեն ընտրություն սաղես, բոլորս էլ գիտենք, չէ՞, որ չի եղել։ Հա, բա այո, ասես այդ նախկինն հետո վերջանան այդ տան քուրիկ ջան։
Որևէ իշխանության, որևէ առաջարկի չի հավատում Ռուզան Եղիազարյանը։
Ընդհանրապես ոչ մի իշխանության եւ քաղաքականության չեմ հավատում, չեմ վստահում ու չեմ ցանկանում։ Չգիտեմ, այդքան է։ Դեմ եմ։
Նրա համախոհն է ներկայանալ չցանկացող երիտասարդը, նրանք մտադիր չեն տեղամաս մտնել։
Ես յանքում մենակ Աստուն եմ հավատում։ Իսկ իմ վրա հույս ունեմ, ինչ իշխանության ինչ հույս ունենամ։
Կան 100% կողմնորոշվածներ եւ 20% չկողմնորոշվածներ։
100 եվրո,
100%. 100%-ով ես կուզեմ, որ նորից փոխվի։
80%։ 20%-ը հələ չգիտեմ, կամ ու գասի մեջ եմ։
Սորիկ Մարտիրոսյանն ասաց, այո, գասի, ինչ հարցը լուծվում հանրակվեյով ասաց, քարոզ արշավ կանեն, կիմանամ։
Կհետևեմ, կիմանամ։
Կան նաև քարոզի կարիք չունեցողներ։
Քարոզ արշավ պետք չի, գնալու եմ գրեմ այով, ցյո։ Վերջ։ Այո ենք ասելու։ Ինչ քարոզ արշավ։
Ոչ թե գնալու եմ, այլ 10 ոտքով եմ գնալու հանրակվեին է պատրաստվում վանաձորցի Համլետ Գյուրջինյանը։ Շատ լավ գիտի, թե սահմանադրական փոփոխությունների այս նախագծով ինչ է առաջարկվում։
Նա իրանք վերքի բանորանն է, կենուզում կորտնի։ Դա պետի քոքից կտրես։ Մի հատ պետի չտողատար դադավորներից։ Ժողովրդին թալան չներ, հետ նրանց գլխավորությամբ են թալանը։ Նրանց քուլտվությունով։
Ասենք նախկին ընտրություններն է, որ վիճարկվել է սահմանադրական դատանը, ասենք իրանց ոնց պետք այլա իշխանությունը, նենց էլ արել է։ Մեն չոր սահմանադրական դատանը ժողովրդին է ծառայել։
Ընդհանրապես որ մեկը կուզենա իր երեխու համար վատ լինի, ոչ մեկը չի ուզենա, ճիշտ է։ Ես էլ դրան կողմ եմ ու համաձայն եմ։ Հետենց եմ ուզում, իմ խելքն էլ այդքանը հասնեմ։
Ջանիբեք Հարությունյանը ճիշտ հակառակ կարծիքին է։
Սահմանադրական դատարանը այն օրգանը չի, որ այսօր մեզ խանգարում ամեն ինչի։ Եթե մնացած դատարանները նորմալ աշխատում են, սահմանադրական դատարանն իսկի աշխատանք չկա։
Ասում են, սա զուտ անձնական կռիվ է, ինչու են շտապում դատարանի անդամներին հեռացնել այդտեղից։ Կողմ է սահմանադրության ամբողջական փոփոխությանը։ Վանաձորյան Վարսավիրանոցում համաձայն չեն, սպասում են ապրիլի 5-ին։
Շուտ տեղանի։ Այս դրած այդ մուրթը հացուտողներին հանել դուց գցել։ Դրած պետք է, հասնում է, լավ անում, հալադեց իրա։
Լավ են արել, որ ժողովրդին են դիմել, գյումրեցի Հակոբ Գաբրելյանը ողջունում է հանրակվեի առաջարկը, նույնիսկ համարում է ուշացած։
Կրկին անգամ պետք է դիմել ժողովրդին, ժողովրդ իրա վերջի խոսքը ասի։
Գուցե հանրակվեի կարիք չկար, կասկածում է Ալեքսանդր Խաչատրյանը։
Մի գուցե մեկ անգամ պետք է ընթարաչենք, մի գուցե։
Քաղաքացիների մի մասն ասած տեղամաս գնալու մտադրություն չունի։ Հանրակվեն բոյկոտողները սակայն գերադասում էին որոշումը չհիմնավորել։
Հանրակվեին չենք մասնակցում։
Չեմ ուզում մասնակցել։
Կային նաև մարդիկ, որ պատրաստ են այո ասել, բայց բոլորովին հետաքրքրված չէին, թե ինչ հարց էի վերջո դրվում հանրակվեին։
Ինձ չի դարձ, ինձ ուզում է դնել, ես այո եմ ասելու, ուշո։
Չեմ անում ինչ հարց, դրածա Նիկոլի համար։ Պետք է Նիկոլին ընտրենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 19-ին ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, այն վերածվել է գիրք նվիրելու օրվան, այդ արդիվ տեղի են ունենում հանրային բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնց ընթացքում անպայման անդրադարձ է լինում նաև մեր ժամանակների այս հրատապ խնդրին՝ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեին։ Նոր իշխանությունը հավաստիացնում է, որ քարոզ վարելու և քվեներ կորզելու հին մեթոդների կիրառումը այսօր պարզապես բացառվում է։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեի քարոզարշավը երրորդ օրն է արդեն, սակայն ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի շտաբերը դեռ չեն շտապում ակտիվ քարոզով զբաղվել։ ԱՅՈ-ի ջատագովները, մասնավորապես իշխանական թևի ներկայացուցիչները, դեռ աշխատանքային ռեժիմում են, արձակուրդ չեն վերցրել այդ նպատակով։ Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ ԱՅՈ-ի քարոզով կզբաղվի միայն աշխատանքային ժամերից հետո, հանգստյան օրերին։ Նախարարին հիշեցրեցինք, որ նախկինում կրթության հաստատությունների մասնավորապես դպրոցների տնօրենները ակտիվ մասնակցում էին քարոզարշավին, երեխաներին հավաքների տանելով, ծնողներից անձնագրային տվյալներ հավաքելով։ Ընդամենը 3 տարի առաջ էր հրապարակվել էր մի քանի տասնյակ դպրոցների տնօրենների կողմից իշխանությունների համար քվեներ ապահովելու վերաբերյալ հետաքննությունը։ Կրթության պատասխանատու նախարար Արայիկ Հարությունյանը մեր այս դիտարկմանը արձագանքեց. «Բացառվում է անգամ այդպիսի բան անելու փորձը»։ Տնօրեններին մեկ անգամ եւս բացատրել են իրենց իրավունքներն ու պարտականությունը։
Հայաստանում տեղի են ունեցել բազմաթիվ ընտրություններ, մեկ համապետական, Երևանի ավականու, բազմաթիվ թիմ ընտրություններ, և մենք ունենք 0 ուրեմն փաստ, որ որևէ ուսումնական հաստատություն կամ ղեկավարություն ինչ որ ձևով ներգրաված է եղել այդ գործընթացների մեջ, բայց նաև հերթական անգամ մեզ ապահովագրելու նախկինում եղած աննախորժ իրավիճակներից ԿՀ-ի հետ մշակել ենք մի շրջաբերական և ուղարկել ենք ուսումնական հաստատություններ, որպեսզի մեր գործընկերները ուսումնական հաստատություններում իմանան իրենց իրավունքներն ու պարտականությունը։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերից և ոչ մեկը չձևավորեց ոչ իր շտաբը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ասել էր, թե չեն պատրաստվում դառնալ հակահերոս, կոչ էին անում ոչի ճակատ չձևավորել, իր ձևակերպմամբ իշխանությանը որևէ մեկի նկատմամբ ատելության քարոզ իրականացնելու շանս չտալու համար։ Այդուհանդերձ երեք հայտնի դարձավ, որ 61 իրավաբաններից բաղկացած նախաձեռնությունը հայտ է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ոչի շտաբ ձևավորելու համար։ Ազատության հարցին արդյոք ԱՅՈ-ի ջատագովների համար խնդրահարույց չէ, որ ոչի ճամբարը մեղադրում է իրենց ատելության քարոզ իրականացնելու մեջ, Արայիկ Հարությունյանն առաջարկեց փողոցով քայլել և լսել մարդկանց։
Պարզապես սովորական մարդկանց հետ զրուցենք և կտեսնենք, որ ոչ մի ատելության, անհանդուրժողականության մտնոլորտ չկա։ Կարծում եմ, որ այդ ատելությունն ու անհանդուրժողականությունը ֆեյքերի բանակների միջև է սոցիալական ցանցերում։ Ես սոցիալական ցանցերից դուրս չասեմ չկա նման երևույթ, գրեթե չկա նման երևույթ, այսպես ձևակերպեմ։
Իսկ նախարարն այսօր փողոցից դուրս եկել ոչ քաղաքական, այլ կրթական նպատակով։ Արդեն ավանդույթ դարձած գրքի տոնի արթիվ անցորդների հետ գրքեր փոխանակեց։ Խնկուապոր գրադարանում էլ նախարարը Թումանյանի շունն ու կատուն ընթերցեց երեխաների համար։
Ժամանակով կատուն ճոներ։
Չուշացավ նաև երեխաների նվերը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ ընտրությունների մասին Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեից սոսկ մի քանի օր առաջ Հայոց աշխարհի Արցախյան հատվածում տեղի կունենան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Կարծիքներ, կանխատեսումներ, գնահատականներ Արցախից վերադարձել է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Եթե ինչ-որ մի կազմի գարիշեսկի փոփոխություն լինի, մենք տրամասին զառանը պիտի գիտենք։ Շատ մանրուք նկավեր կային փոխին։
Օրինակ ինչ։
Օրինակ ոնց ճոկոմը կրվի զոնում մենք գտնվում, սա կրիմինալ զարգանում, տալող էլ ճոկոմը, նույն իսկականից կրիմինալ զարգանում ստեղ։
Ինձ լուբոյ պենց եք հատտամ, ես 16 տարում ստեղ ինչ տեսլամ, դիմի պիս պենչում տեսալ, ոնց է լինի ինձ լավ այն, Այ ինչ եք սպասում, ինչ որ բան կփոխվի, թե այս վիճակը ձեզ ձեռքա տալի։
Դե պիտի որ փոխվի։ Իհարկե, պիտի փոխվի։
Կուզնայի քաղաքը մի քիչ ավելի շատ քաղաքի նման լինի, չնայած շատ փոփոխություններ ա եղել արդեն։ Բայց կուզենայի, որ այս տրանսպորտի հարցը լուծեն, այսինքն՝ ստորգետնյա, վերգետնյա, ինչ որ բաներ լիներ։
Դու ինչ որ բան կուզենաս փոխվի։
Այդ ուրիշը հետելի այդ հարցով ախպովս։
Ես Ստեփանակերտում չես ապրում։
Ստեփանակերտում եմ ապրում, բայց այդ հարցը չեմ
քննարկել։ Մարդիկ պիտի ընտրեն իրենց, պրեզիդենտը պիտի ընտրեն։ Մարդիկը ընտրելու են, ով որ լինի, պիտի որ լավը գնա։
Հիմա տեսեք, օրինակ 18 թվին Հայաստանում հեղափոխություն եղավ, ահագին բան փոխվեց։
Ո՞նք հեղափոխությունից հեռո մարդիկ ենք։ Ինչ հեղափոխություն, մարդիկ ընտրել են իրենց պրեզիդենտը, ապրում են քեզ, ապա ջան։ Դե չի նա միշտ։
Ուզում ենք փոխվել, որպեսզի կոռուպցիան վերանա։
Կա, բայց այդ կոռուպցիա էս Ղարաբաղում կա։
Լիքը։ ուրիշ բան չկա, կոռուպցիայից բաց եւ արաբաղ ուրիշ բան չկա։
Չէի, չխոսանք այդ թեմայից։ Մենք ընդհանրապես արվեստի մոտ ենք ու հերոու ենք։
Դե ավելի լավ, դուք ես երկրի քաղաքացի եք, չէ՞։ Հիմա ընտրություններ են, գնալու եք քվեարկեք։ Դուք ինչ եք կարծում, կուզենայիք ինչ-որ բան փոխվի թե։
Ու կարծիքով ոչ։ Конечно, կուզենք որ մի բան փոխվի, որ ժողովրդի համար մտածեն, որ մի քիչ хотя бы դրություն, հա, լավանալի ժողովրդի այն կյանքը։
Հերո պայն ձարից ես չգիտեմ, ճիշտ ասած ես կուզենամ, որ այս ընտրությունները շատ կազմակերպված անցնեն, որպեսզի ժողովրդը իրանց հանգիստ ձևով ընտրությունը կատարի։
Մենք ուրախ ենք որ ընտրություն ենք
ողորը ընտրվեք գնալու ցայտը։
Դե այնպեսի մարդ պիտի ընտրվի, որ ժողովրդի մասին մտածի։
Ես էի շեմել ենք։
Բա որտեղից
եք։ Երևանից։
Երևանից եք, բայց ստեղ չեք քվեարկելու։
Չէ, եկ բաղը գնում եմ։
Բա ո՞նց ասնե վիճակը մարդիկ ձեր։
Նույն է ինչ որ Երևանը։ Նույն տրամադրությունն է,
այսինքն
տրամադրություն չկա։ Փոփոխություն ենք էլ սպասում, ուրիշ բան չէ։
Այն ուժերը, որ մասնակցելու են ընտրություններին, այդ ուժերը կարան ինչ-որ փոփոխություն բերեն, որ տեխնացուներ են առաջադրել ձեր կարծիքով։
Եթե մասնակցում են, ուրեմն վստահ են, որ կարա, որովհետև ժողովրդի փոփոխություն պետք է։
Ես ասեմ, որ ասեմ լավա, մեր չէ, որ շատ լավա, բայց որ փոխվի ավելի լավ կա։
Իհարկե, շատ մեծ հույս են կապում, որ շատ
փոփվի, հա,
նոր Արցախ կերտելուն շատ ակտիվ մասնակցենք որպես երիտասարդություն։
Դե ինչ պիտի փոփոխություն, ամենայն աշխատանք անում է, մեր աշխատանքի վարձը բարձրացրել է, թոշակը բարձրացրել է, ես շատ շնորհակալ եմ, բայց դե ինչ որ մնում անդրություններին, ամեն իրան գործ անում։
Ախպեր, փոփոխության դեպքում ես ոչ մի բան, ոչ լավն եմ տենեմ, ոչ վատն եմ տենեմ, ուզը մեջ չի, այդ հարցերով ես խոսեմ։
Ասեմ, փոփոխություն չեմ սպասում։
Բայց ինչ-որ բան պետք է փոխել, թե ասենք շատ լավ վիճակ է։
Պետք է, իհարկե պետք է։ Կուզենք մի հատ Փաշինյանը ստեցնի։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Սոցիալական թեմա, որը հատկապես հետաքրքրում է վարորդներին, խոսքը նոր բալային համակարգի մասին է։ Այն ի դեպ բավական արդյունավետ եղանակով կիրառվում է մեծ թվով եվրոպական երկրներում։ Կարմիր լույս, արագություն, ոչ թափ վիճակում ղեկին նստել, լկտի պահվածք ճանապարհին, բոլոր մեծ ու փոքր խախտումները գրանցվում և պատժվում են։ Ի վերջո զրկվում ես բալերից և կորցնում մեքենա վարելու իրավունքը։ Գաղափարը իհարկե ունի նաև անդիմախոսներ։ Վարչապետը Facebook-ով խոսել է բալային տարբերակի առավելությունների մասին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած բալային համակարգի պատճառով ոչ մի վարորդ այս պահի դրությամբ չի զրկվել վարորդական իրավունքից։ Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Անտիրա բարձացվում, որ մանր մուներ խախտումների համար մարդիկ կարող են զրկվել վարորդական իրավունքից եւ 9 բալը կորցնելու պարագայում։ Հիմա մենք այսօր այդ խնդիրը չունենք եւ միջև մարտի վերջ ապրիլի սկիզբ չենք ունենա ամենայնի, մենք ինչ կանենք։ Երբ որ բալային համակարգով առաջին զրկումները կարձանագրվեն, մենք խորը վերլուծության կենթարկենք հասկանալու համար, թե այստեղ ինչքանով է արդարացի այդ process-ը եւ ինչքանով արդարացի չի, եւ ոնց որ մեր վերլուծությունը կլինի թափանցիկ, նաեւ հանրությանը կներկայացնենք, ձեզ բոլորս կներկայացնենք եւ որոշումներ կկայացնենք այս համակարգի հետագա tuning-ի կատարելագործման վերաբերյալ։ Եվ այդ process-ը կլինի թափանցիկ։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ ոչ բալային համակարգով, այլ խստությունների արդյունքում զրկված անձին արդարացի են զրկվել, որովհետև մեզ բոլորիս կարծում եմ տհաճ է, որ առանց պետհամարանիշերի ավտոմեքենային վարում, ես ասեմ նույնիսկ ես կարծում եմ, որ դա մի քիչ էլ նախադեպ չունեցող
Վարչապետն ասաց, վարորդական իրավունքից զրկվել են միայն այն վարորդները, որոնք կոպիտ խախտումներ են արել։ Օրինակ, առանց պետհամարանիշի են մեքենա վարել, սթափ չեն եղել կամ հրաժարվել են սթափության վիճակը ստուգելու զննությունից, չեն ենթարկվել ու փախուստի են դիմել։ Այս խախտումների հետևանքով վարորդական իրավունքից զրկվել է ավելի քան 300 վարորդ։ Ըստ ներդրված նոր համակարգի, յուրաքանչյուր վարորդ ունի 9 միավոր։ Խախտումներ կատարող վարորդները ոչ միայն տուգանվում են, այլև իջեցվում են նրանց միավորները, եթե միավորները զրոյանան, վարորդական վկայականը 6 ամսով կասեցվում է։ Որոշ իրավախախտումների համար նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն։ Վարչապետը նշեց նաև ավելի քան 70 վարորդի նկատմամբ էլ նյութեր են կազմվել և ուղարկվել դատախազություն քրեական պատասխանատվության հարցը լուծելու նպատակով։
Եվս 77 հոգի արդեն ոչ միայն զրկվել, այլև նրանց հետ կապված նյութեր են նախապատրաստվել, քրեական գործը ուղարկվել է նախաքննության մարմին քրեական գործով նախաքննություն անելու համար։ Այս 77 հոգին ինչի համար են այս կարգավիճակում հայտնվել։ Նրանց մի մասը զրկված վիճակում ավտոմեքենա վարելու համար, մյուս մասը, որ համ վարորդական իրավունք չեն ունեցել, համ էլ վարորդական իրավունք չունենալու պայմաններում խմած վարել են ավտոմեքենա։ Հիմա ես ուզում եմ սա արձանագրել և ասել հետևյալ, որ իմ կարծիքով այս զրկված այս դեպքերը արդարացի է, որովհետև դա հանրային անվտանգությունը հարվածի տակ դնող գործողություններ են, և այս զրկվածությունների արդյունքում մենք ինչ ունենք, մենք այս տարի փետրվարի 18-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ունենք ավտովթարներից զոհերի 2-ով պակաս զոհեր կան նախորդ տարի։ Ընդ որում ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ նախորդ տարի մեր երկում ավտոմեքենաների թիվը մոտավորապես 150,000-ով ավելացել է, ու նրանց մի մասը վաճառվել են, բայց մի 100,000-ով ավելացել է, բայց մեքենաների ավելացվածության պայմաններում զոհերի թիվը նվազել է, ինչը հետաքրքիր և կարևոր և լավ ազդակ։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյան ազատության հետ զրույցում ասաց, թեև բալային համակարգը կարող է զսպող դեր տանել, սակայն միևնույն ժամանակ կան խնդիրներ, նկատում է օրինակ ոստիկանական վերահսկողության պակաս կա։
Տեսախցիկի կողմից վերացվի մի շարք իրավախախտումների մասով բալեր կիրառելուց և այն դրվի ճանապարհային ոստիկանության վրա միայն։ Այդ նույն հոդվածները թողմնան, բայց ճանապարհային ոստիկանությունը արձանագրի։ Նաև եթե տեսնեն երկրորդ շարքում մեքենա կանգնած, հենց ոստիկանի հսկողության միջոցով, որ ոստիկանը գա տեսնի, որ այդ մեքենան փչացած է, չի աշխատում, հա, միջոցներ կձեռնարկի այդ շարքից, հա, այդ մեքենան տար հանելու, անձին չտուգանելու և այդ անձին օգնելու, բայց տեսախցիկը այդ չի տեսնում ու չի կարում դա հիմնավորի։
Իսկ ինչ կարծիքի են վարորդները բալային համակարգի մասին։
Բալայինի վերաբերյալ ինչ կարծիք ունեք։ Իսկ
վատ։
Ինչու՞։
Ինչու ասեմ ինչու, նախ աշխարհում չկա այդպիսի բան, ասենք նույն մարդուն երկու վարչական խախտում է, այսինքն մի հատ բալայինով կտանի, ասենք հետո նորից տուգանքը մուծի, եթե տուգանքը պետք է մուծեմ, էլ բալայինն ինչի համար է։
Մի 4 կետ կա, որ այդ լավ է, բայց այն մնացած մանր մուներների համար չի կարելի։ Այդ կանգնելու, այդ գծերը տրորելու համար է դրանք պետք չի, որովհետև ուղևորա իշնում է, նստում է, դրա համար ինչ, իսկ այն խմացություն, հոզգից կտրելու համար, կամ վարորդական իրավունք չունենալու համար կողմ եմ, թող պատժեն։
Կոնկրետ ես դեռ խախտում չունեմ այս տարի, հիմա չգիտեմ ով ոնց է քշում, եթե շատ բաները հետևից չընկնեն, հարմար է, կոպիտ խախտումների դեպքում դեմ չեմ։ Դաժա ավելի խիստ կա, հա?
Կանգնելու
տեղը։ Ու հարցեր կա, երկրորդ շարք ես կանգնում, ստիպված մի երկու երեք րոպե կամ 5 րոպե սպասում ես, կամ հաճախորդին, կամ գումար բերելուն։ Մանր մունր բաներ կան, թեթև գիծես տրորում, եթե դրանք հաշվի չառնան, նորմալ է։ Կոպիտ խախտման դեպքում պրոբլեմ չկա, ես էլ եմ, պետք է, պարտադիր պետք է։
Անանգստանում եմ, որ ստից բան է դա։
Երթևեկություն կարգավորելու համար պետք է, այն մասսակա, որ դրանք պետք է վերանան մեջտեղից պատկշողները։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ամերիկան պատրաստվում է նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, դեմոկրատների ճամբարում թեժ պայքարը հիմա ներկուսակցական նախնական ընտրությունների փուլն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Փետրվարի 22-ին Նևադայում կայանալիք դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրություններից պրայմերիներից հաշված օրեր առաջ հստակորեն սկսում է ուրվագծվել առաջատարների խումբը։ NBC հեռուստաընկերության և Wall Street Journal 30-ի համատեղ հետազոտության համաձայն դեմոկրատական ընտրարշավի միանձնյա առաջատարի դիրքին է հավակնում Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսը։ Երեքշաբթի ուշ երեկոյան հրապարակված հարցման արդյունքների համաձայն Սանդերսի օգտին պատրաստ է քվեարկել դեմոկրատ ընտրողների 27%-ը։ Նրա հիմնական մրցակիցն այս պահին նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենն է, որի վարկանիշն ըստ ամերիկացի սոցիոլոգների չի գերազանցում 15%-ը։ Հետազոտության հեղինակները նշում են, որ Նյու Հեմփշիրի և Այովայի պրայմերիներում արձանագրած անմխիթար արդյունքներից հետո Բայդենի վարկանիշը սրընթաց անկում է արձանագրում 1 ամսում, այն նվազել է 11%-ով։ Ինքը նախկին փոխնախագահը, սակայն, խորհուրդ է տալիս վաղաժամ հետևություններից զերծ մնալ։ Մենք դեռ չենք լսել ասիական և խաղաղովկյանոսյան ծագում ունեցող, ինչպես նաև իսպանախոս ընտրողների 99%-ի տեսակետը։ Մենք չգիտենք, թե այս ընտրությունների մասին ինչ է մտածում աֆրոամերիկացի ընտրողների 95%-ը։ Անհետ է թե շրջանառվող այն գաղափարը, թե ներկուսակցական ընտրությունների արդյունքները կարելի է կանխորոշված համարել մինչև այս խմբերի քվեարկության մեկնարկը, նշում էր Բայդենը։
Before we've heard from all of those folks is absolutely ridiculous.
Հարցումները սակայն վկայում են, որ նախկին փոխնախագահի վարկանիշն անկում է ապրում նաև փոքրամասնությունների շրջանում։ NBC և Wall Street Journal-ի տվյալներով Բայդենի օգտին քվեարկելուն հակված աֆրոամերիկացիների թիվը 1 ամսում նվազել է 14%-ով, 52%-ից հասնելով 38%-ի։ Նույն հետազոտության համաձայն ընդրարշավի ամենադրական դինամիկան այս պահին արձանագրում է Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը։ Դեմոկրատ ընտրողների շրջանում նրա վարկանիշը հունվարից աճել է ավելի քան 5%-ով, գրեթե հավասարվելով Բայդենի ցուցանիշին։ Սոցիոլոգներն արձանագրում են, որ արդեն հստակորեն տեսանելի է աֆրոամերիկացի ընտրողների հոսքը Բայդենի ճամբարից դեպի Բլումբերգ։ Վերջին ամսում աֆրոամերիկացիների շրջանում Բլումբերգի վարկանիշը կրկնապատկվել է, հասնելով 18%-ի։ Պրայմերիներում գործող կանոնների համաձայն վարկանիշի նման աճը հնարավորություն է տվել Բլումբերգին մասնակցել այսօր երեկոյան Լաս Վեգասում կայանալիք տեխնացուների բանավեճին։ Նևադայի ընտրություններում, սակայն, Բլումբերգի անունը քվեաթերթիկներում դեռ չի լինի։ Միլիարդատեր տեխնացուն որոշել է ընտրողների համար պայքարի մեջ մտնել մարտի 3-ից, այսպես կոչված սուպեր 3-շաբթից սկսած, երբ տեղամասեր կգնան միանգամից 14 նահանգների դեմոկրատ ընտրողները։ Բլումբերգի հաջողությունները, սակայն, արժանանում են մյուս դեմոկրատ տեխնացուների կոշտ հակազդեցությանը։ Ընտրարշավի առաջատար Բեռնի Սանդերսն օրինակ համոզված է, Բլումբերգը, ինչպես և Թրամփը 2016 թվականին, օգտագործում է իր անձնական կարողությունները ընտրություններում հաջողության հասնելու համար։ Մենք այսօր դիմում ենք այն միլիարդատերերին, որոնք 100 միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում այս կամ այն տեխնացուին աջակցելու նպատակով, որոնք ներկայացնում են հարուստ և ազդեցիկ շրջանակները։ Մենք դիմում ենք Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Բլումբերգին, ձեզ չի հաջողվի գնել այս ընտրությունները, անցած գիշեր հայտարարում էր Բեռնի Սանդերսը, դիմելով Վաշինգտոն նահանգի Թակոմա քաղաքում հավաքված իր հազարավոր կողմնակիցներին։ Իսկ 2020 թվականի դեմոկրատական պրայմերիների գլխավոր հայտնությունը Այովայում կայացած ընտրությունների հաղթող Փիթ Բութիջիչը Նևադայում կազմակերպված հանդիպումների ժամանակ քննադատում է թե Բեռնի Սանդերսին, որն իր համոզմամբ ծայրահեղ հայացքներ ունի, և թե Մայքլ Բլումբերգին, որն ըստ Բութիջիչի աննախադեպ մեծ ծավալի ֆինանսական միջոցներ է ներդրել իր ընտրարշավում։ Կամ մենք մարդկանց կոչ ենք անում ընտրել հեղափոխության և հեռուստաընկերություններում ողջ եթերաժամը գնաց միլիարդատերերի միջև, կամ էլ մենք նոր տեսակի քաղաքական պայքար ենք նախաձեռնում։ Սկսում ենք դաշինքներ ձևավորել, որոնց բնույթը կախված չի լինի այն հանգամանքից, թե ում դեմ ենք մենք պայքարում, հայտարարում էր Փիթ Բութիջիչը։ Մայքլ Բլումբերգի շտաբում, սակայն, հայտարարում են, որ իրենց տեխնացուի գլխավոր մրցակից համարում են Դոնալդ Թրամփին և մյուս դեմոկրատ տեխնացուների հետ բանավեճի մտնելու ցանկություն կարծես թե չունեն։ Թրամփից իր տարբերությունն ընդգծելու համար Բլումբերգը երեկ նաև հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրվելու դեպքում պատրաստ է վաճառել իրեն պատկանող Bloomberg LP ընկերությունը, ֆինանսական կորպորացիաների և լրատվամիջոցների միաձուլում ներկայացնող այս կառույցը նախորդ տարի Մայքլ Բլումբերգին 10 միլիարդ դոլարի եկամուտ է ապահովել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սիրիայում և Լիբիայում հակասության մեջ են ներքաշվել մեկը մյուսին բարեկամ անվանող երկրները՝ Ռուսաստանը և Թուրքիան։ Պատերազմներից քայքայված այդ երկու երկրներում սոսկ տեսականորեն կարող է տեղի ունենալ ռուս-թուրքական բախում, ինչը աղետալի կլինի տարածաշրջանի համար։ Թուրքերը օրինակ սպառնում են լայնածավալ գործողություն սկսել Իդլիբում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անկարան վերջինս զգուշացումն է անում Դամասկոսին Իդլիբում ռազմական գործողությունների մեկնարկը ժամանակի հարց է, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն, գծելով, որ մտադիր չեն հրաժարվել սիրական այդ նահանգից, ավելին քոչ է անում սիրական իշխանություններին դուրս բերել զորքը։
Թուրքիա Իդլիբ քոլուսունդա kendi harekat planlarını uygulamak üzere
Erdoğan'ı հայտարարել է, թե Bashar Assad-ի ռեժիմը պետք է դադարեցնի ագրեսիվ գործողությունները եւ հեռանա ապառազմականացված գոտուց, հակառակ դեպքում սպառնացել ռազմական գործողություններով ստիպել դա անել։ Թուրքիայից հերթական սպառնալից հայտարարությունները հնչում են Իդլիբի հարցով թուրք-ռուսական մեկը մյուսին հաջորդած բանակցությունների տապալումից հետո։ Տարբեր ճամբարներում հայտնված բարեկամներին չի հաջողվում համաձայնության հասնել Լիբիայի շուրջ երկու կողմն էլ փորձում է իրականացնել սիրական զինվաճնդիմության ձեռքում մնացած վերջին տարածքը մաքրելու սեփական պլանը։ Մոսկվան ռազմական աջակցություն ցուցաբերելով Ասադին, Անկարան Ասադին ընդդիմացող զինվաճխմբավորումներին տևական ժամանակ այդուհանդերձ Թուրքիան եւ Ռուսաստանին հաջողվում էր փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն վարել։ Շահերը սակայն հատվեցին Թուրքիայի սահմանից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իդլիբում, որտեղ 2018 Մոսկվան և Անկարան համաձայնել էին հրադադար հաստատել ու անվտանգության գոտի ստեղծել։ Շաբաթներ առաջ Ասադի զորքերը ռուսական օդուժի առաջնորդությամբ սկսեցին հրթիռակոծել ու առաջ գնալ ընդդիմության վերջին հենակետը գրավելու համար։ Որոշ հաջողությունների շնորհիվ սիրական կառավարական բանակն արդեն վերականգնել է հսկողությունը Հալեպո մայրաքաղաք Դամասկոսին կապող մայրուղու նկատմամբ։ Սիրական բանակի առաջխաղացման ֆոնին Անկարայից հնչող սպառնալիքներին Ռուսաստանը հիմնականում մեղմ է արձագանքում, քանի որ Սիրիայում Թուրքիայի հնարավորությունները սահմանափակ են։ Մեկնաբանները նշում են, որ գրեթե անհնար է պատկերացնել, թե ինչպես է ցամաքի վրա թուրքական զորքը փորձելու պատժել Ասադի բանակին, որին վերևից Մոսկվան, ցամաքի վրա էլ Թեհրան է աջակցում։ Ընդ որում Ռուսաստանը լիովին թագավորում է սիրական օթային տարածքը շնորհիվ 400-ների, որն այնքան էր Էրդողանի վարչակազմին հրապուրել եւ տպավորել, որի հեճուկը ՆԱՏՕ-ի սպառազինության հետ անհամատեղելիության գնել էր Ռուսաստանից։ Այսօր արձագանքելով Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարություններին եւ մեղադրանքներին, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ասադի զորքը ընդամենը պատասխանում է զինվաճնդիմության հարձակումներին, որոնք ուղղված են այդ թվում ռուսական ռազմական օբյեկտներին։
Եթե речь идёт об операциях в отношении легитимных властей Сирийской республики, вооружённых сил Сирийской арабской республики, то это, конечно, худший вариант развития событий։
Պեսկովի խոսքով Թուրքիայի կողմից Իդլիբում ռազմական գործողություններ սկսելը կլինի իրադարձությունների զարգացման վատարագույն սցենարը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն այսօր նաև հայտարարել է, որ կշարունակեն շփումները Թուրքիայի հետ Իդլիբում իրավիճակի սրումը կանխելու համար։ Թուրք-ռուսական հերթական արճակատման թատերաբեմ դարձած Իդլիբը սիրական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին նահանգն է, որում բնակվում է մոտ 3 միլիոն մարդ, այդ թվում 100 հազարավոր փախստականներ երկրի այլ շրջաններից։ Մակիտովյալներով Իդլիբում սիրական կառավարական զորքերի հարձակողական գործողությունների մեկնարկիցի վեր ապրիլից սկսած Սիրիայի հյուսիսարևմտյան շրջաններում ավելի քան 400 000 մարդ դարձել է փախստական, դատարկվել են քաղաքներ եւ գյուղեր։ Անկարան պնդում է, որ տասնյակ հազարավոր իդլիբցիներ ապաստան են փնտրում երկրի հյուսիսում թուրքական սահմանի մոտ։ Թուրքիան շեշտում է, որ իր զինվորականներն Իդլիբում են ռազմական գործողությունները կանխելու նպատակով, թույլ չտալու փախստականների նոր հոսք դեպի իր սահմաններ։ Այդ նպատակով 2018-ին Սոչիում Էրդողանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պայմանավորվել էին Իդլիբում ապառազմականացված գոտի ստեղծել, սակայն կողմերը պարբերաբար միմյանց մեղադրում են պայմանավորվածությունները խախտելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հայաստանում Չինաստանի դեսպանը նախագահ Արմեն Սարգսյանին է փոխանցել նախագահ Սի Ցինպինի շնորհակալական նամակը։ Պեկինը երախտագիտություն է հայտնում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հայկական կողմի աջակցության համար։ Ուհանի վարակը մոլորակի ուշադրության կենտրոնում է Ռուսաստանը ամբողջությամբ արգելել է Չինաստանի քաղաքացիների մուտքը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ցյումենի շրջանում այսօր ավարտվել է փետրվարի 5-ին Չինաստանի Ուհան քաղաքից տարհանված ռուսաստանցիների եւ այլ երկրների քաղաքացիների կարանտինը։ Հսկողության տակ են 144 մարդ, այդ թվում Հայաստանի 1 քաղաքացի։ Բոլոր 144 քաղաքացիներն առողջ են։
Кто, к счастью, из тех, кого мы вывезли из Уханя, не заражён коронавирусом։
Բոլոր այն մարդիկ, ում մենք տարհանել ենք Ուհանից, փառք Աստծո, առողջ են, ասել է այսօր Ցյումենի մարզի առողջապահության վարչության ղեկավար Իննա Կուլիկովան։ Ռուսաստանի իշխանությունները թեև հայտարարում են, որ Ռուսաստանում համաճարակի տարածման վտանգ չկա, աննախադեպ կոշտ որոշում են կայացրել փետրվարի 20-ից վաղվանից կորոնավիրուսի տարածման վտանգի պատճառով փակվելու է մուտքը երկիր Չինաստանի բոլոր քաղաքացիների համար։ Չինաստանի քաղաքացիների մասնավոր կրթական, տուրիստական նպատակներով և աշխատանքային գործնեություն ծավալելու համար Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքը կասեցնելու հրաման այսօր ստորագրել է վարչապետ Միխայել Միշուստին։ Արգելքը չի տարածվում Ռուսաստանի օդանավակայաններով այլ երկրներ ճանապարհորդող չինաստանցի ուղևորների համար, իսկ ամենահետաքրքիրն այս որոշման մեջ Ռուսաստան մուտք գործելու արգելքը վերաբերում է միայն չինաստանի քաղաքացիներին, այսինքն օրինակ եվրոպացիները չինաստանից կկարողանան մուտք գործել Ռուսաստան։ Ռուսաստանի կառավարության այս որոշումը որոշ հարցեր է առաջացրել Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հարցերին պատասխանելիս, ասել է, թե արգելքի հարցով զբաղվում է կառավարությունը և մեկնաբանության համար պետք է կառավարությանը դիմել, հավելելով՝ «Մենք կարող ենք միայն մեկ բան ասել, ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կորոնավիրուսի տարածումը մեր երկրում կանխելու համար», ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ կորոնավիրուսի տարածման դեմ աշխատանքները կոորդինացնող Տատյանա Գոլիկովան կառավարության այս որոշումը բացատրել է նրանով, որ Ռուսաստանի իշխանությունները նպատակահարմար չեն համարում կարանտինային պայմաններ տրամադրել երկիր ժամանող հազարավոր չինաստանցիներին, դրա համար որոշվել է ժամանակավոր արգելել չինացիների մուտքը։ Գոլիկովան նաև պնդում է, որ վերջին օրերին չինացիները սկսել են ավելի հաճախ գալ Ռուսաստան։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գեն Շուակն այսօր ասել է, որ չինաստանի քաղաքացիների համար ժամանակավոր մուտքի արգելքի մասին Ռուսաստանը նախապես տեղեկացրել է Պեկինին, և որ սահմանափակումները ժամանակավոր են և չեն նշանակում երկրների միջև փոխգործակցության դադարեցում։ Հենց իրավիճակը բարելավի, արգելքը կվերացվի, ասել է չինաստանցի դիվանագետը։ Հավելեմ, պաշտոնական տվյալների համաձայն 2019 թվականին Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք էր գործել Չինաստանի 2.3 միլիոն քաղաքացի, այդ թվում 1.5 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Վերջին տվյալներով կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 2012-ի, վարակվածներինը 75,291-ի, կորոնավիրուսից բուժվել է 15,024 մարդ։ Երկու շաբթի օրը, հիշեցնեմ, հրապարակվեց մի ուսումնասիրություն, որի համաձայն հիվանդների ավելի քան 80%-ը թեթև են տանում նոր տիպի այս վիրուսը և բուժվում, ծանր են տանում քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներն ու տարեցները։ Հավելեմ նաև, այսօր 14-օրյա կարանտինից հետո Ճապոնիայի Յոկոհամա նավահանգստում գտնվող Diamond Princess նավից շուրջ 500 ուղևորների են տարհանել, մեծամասամբ տարեցների։ Այս նավում ընդհանուր առմամբ, հիշեցնեմ, 542 ուղևոր էր վարակվել։ Մի քանի երկրներ նախընտրել են ավելի վաղ տարհանել իրենց քաղաքացիներին միջև կարանտինի ավարտը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրք անվանի գործիչ Օսման Քավալիի դեպքը միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրք իրավապահները անընդհատ փորձում են նրա անունը կապել հեղաշրջման փորձերի և հակապետական այլ արարքների հետ։ Նրա նկատմամբ ընդունվեց արդարացման որոշում, բայց ազատությունը սոսկ մի քանի ժամ տևեց։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 2 տարի անազատության մեջ գտնվող հայտնի թուրք գործարար, հասարակական գործիչ Օսման Քավալան թուրքական դատարանի կողմից արդարացվելուց 6 ժամ անց կրկին ձերբակալվեց։ Նախորդին Ստամբուլի Սիլիվրի կալանավայրում դեպքերը դրամատիկ ընթացք ունեցան։ Նախ դատարանը արդարացրեց Քավալային եւ նրա հետ նույն դատական գործով անցնող 15 մեղադրյալներին, որոնցից 7-ը արտերկրում էին գտնվում։ Նրանց թվում էր նաեւ Գերմանիայում ստանաս թուրքական ջումհուրիետ պարբերականի նախկին գլխավոր խմբագիր հայտնի լրագրող Ջան Դյունդարը։ Դատարանի դահլիճը ցնցվեց սափահարություններից, երբ հրապարակվեց դատավճիռը, ներկաներից ոմանք չէին կարողանում զսպել արդյունքները, գրում են թուրքական պարբերականները։ Իհարկե, այսօրվա որոշումը արդարացի էր, բայց սա ամոթալի գործընթաց էր։ Մենք տեսանք, որ Թուրքիայի արդարադատության համակարգը վերածվել է թյուրիմացության, դաժան թատրոնի։ Ռոյթեր գործակալության ասել էր Human Rights Watch-ի Թուրքիայի գրասենյակի տնորենը։ Ուրախությունը սակայն երկար չտևեց։ Կալանավայրի դիմաց Քավալային սպասող հարազատներն ու ընկերները մեծ հիասթափություն ապրեցին, երբ արդարացման որոշումից ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ հանրապետական դատախազությունը Քավալային կրկին ձերբակալելու վճիռ է կայացրել։ Այս անգամ 2016 թվականի հուլիսի 15-ի ռազմական հեղաշրջման փորձի գործի շրջանակներում։ 5 ժամ է սպասում մենք, թե երբ է դուրս գալու Օսման Քավալան, այս 5 ժամվա ընթացքում մի շարք պետական կառույցների միջև պայքար է գնացել եւ նոր շինծու մեղադրանք առաջադրվել։ Վստահ եմ, որ Քավալայի ազատման ու ձերբակալման որոշումները նախագահ Էրդողանինն են։ Ռոյթերի հետ զրույցում նշել է ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Թուրքական քաղաքասարակության կարկառուն ներկայացուցիչներից Օսման Քավալան առաջին անգամ ձերբակալվել 2017 թվականի հոկտեմբերին, 2013-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած Գեզի այգու դեպքերի գործով եւ մեղադրվում էր Թուրքիայի Հանրապետության կառավարությունը տապալելու փորձի մեջ։ Amnesty International-ը, ինչպես նաեւ մի շարք հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ, բազմիցս կոչ էին արել ազատ արձակել Քավալային նրա կալանավորումը, համարելով անօրինական։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը եւս թուրքական իշխանություններին կոչ էր արել անհապաղ ազատել թուրք գործչին, արձանագրելով, ապօրինաբար սահմանափակվել է նրա ազատությունը։ 840 օր ճաղերի հետևում անցկացրած Քավալան երեկվա իր պաշտպանական խոսքում, հիշատակելով միջազգային դատարանի որոշումը, իրան առաջադրված մեղադրանքը դավադիր հորինվածք էր որակել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ ծրագրի ավարտին նորից անդրադառնանք օրվա խորհրդին՝ մեր պետական այրերը եւ հանճարեղ լորեցու երկերը, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարքարյանը։
Բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի 151-րդ տարեդարձի արդիվ ազգային ժողովի պատգամավորները նրա ստեղծագործություններն են հիշում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացնող Սերգեյ Բագրատյանը ամենայն հայոց բանաստեղծի քառատողերից մեկն արտասանեց.
Հա, իմ հոգի վիճակին հարմար երևի հետևյալ տողերը, լիներ հեռու մի անկյուն, լիներ մանկանարդարքուն, երազիս մեջ երջանիկ, հաշտ ու խաղաղ մանկություն։
Նույն խմբակցությունից նա Էռա Զոհրաբյանը եւս Թումանյանի քառատողերից մեկը հիշեց.
Ոնց է ժպտում իմ հոգին, չարին, վարուն, ամենքին, լույս է տալիս ողջ կյանքիս ու այն ճամփիս անմեկին։
Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանը ոչ ավել, ոչ պակաս Թմկաբերդի առումը պոեմի հատված ասմունքեց.
Հայ պարոններ, ականջարեք թափառական աշուղին, սիրուն տիկնայք, ջահել տղեք, լավ ուշտրեք իմ խաղին։ Մենք ամենքս յուր ենք կյանքում մեր ծննդյան փուչորից, հերթով գալիս անց ենք կենում այս անցավոր աշխարից։ Անց ենք կենում սեր ու խնդում, գեղեցկություն, գանձ ու գահ, մահը մերն է, մենք մահինը, մարդու գործն է միշտան մահ։ Գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարնդար, երնեք նրան, ով իր գործով կապրի անվերջ, անդադար։
Խմբակցության ղեկավար Լորեցի Էդմոն Մարուկյանը հետ չմնաց գործընկերներից։
Քանի ձերքից եմ վարվել, վարվելու հուր եմ դարել, լույս տվել, լույս տալով եմ ըսպարվել։
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Նաիրա Մարկարյանն էլ Գարնան հրավերը հիշեց։
Բացում են Գարնան օրերը պայծառ։ Կգաս հիմ ընկեր, քնանք դեպի Սար։ Քնանք դեպ այնտեղ, երկնահաս վերև, կյանքը լուսարձակ, երկինք ու արև։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր երաբլուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել եւ ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ բերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություն էր։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։